Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu u s-Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispirtu u s-Santu tkun magħkom il-koll. Bil-għajnuna tal-Alla qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija fit-tieni jum ta' Tridu għat-tunur Omna Marija Lauretana. Jew nippreparaw lilna nfusna. U nitolbu maħfra l-mulej biex dan is-sagrifiċċju ikun joġbu. Ibn Alla li twelit minn xebba u sir tħuna, mulej ħnina. Ibn il-bniedem li taftar ir-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin, Kristu ħnina. Ibn il-kbir tal-missier li jissalva lil ħutek u twassalhom fis-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem.
Thank you.
l-lum il-Knisja u kol edha tamel it-tifkira ta' Santa Monica. Om li batit ħafna fil-ħajja tagħha, om li talbet għal-bina tagħha biex jikkonverti Sant Wistin. Iju permezz ta' din l-Ewkaristija u kol nitolbu għall-lumijiet tagħna, nitolbu kol għal dawk l-lumijiet li għaddejjem il-problemi fil-familji tagħhom. Nitolbu. O Alla, faraġ tal-imin iktin, inti kollok ħnina il-qajt id-dmuħ ta' Santa Monica li xerdet bil-qalb għal-konverżjoni ta' bina Sant Wistin. Għat-talb tagħhom it-tnejn għatina li aħna nibku ħtietna biex naqelu il-grazzja u l-maħfra tiegħek. Dan nitolbu lek bibnek, Ġesu Kristu Sidna li Alla, u li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Għal dejjem ta' dejjem sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija għall-irwieħ ta' Toni u Mary Galia.
Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun Apostlu ta' Kristu Ġesù. U sosteni ħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu. Lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesù imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesù Kristu, is-sit tagħhom u tagħna. Grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesù Kristu. Jiena niżiħħajr dejjem lill-Alla tiegħi minħabba fikom għall-grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu Ġesù. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk minthom nieqsaq minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesù Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bl-aħtija fil-jum ta' Sidna Ġesù Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontu msejħin biex titħlu fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesù Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem Mulej. Inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem Mulej. Kuljum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-Mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu, ngħidu flimkien. Inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem Mulej. Nisel lin-nisel isebbaħem ilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġimiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Ngħidu flimkien, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem Mulej. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jxandru, u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek blaqies ifakru, jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Ngħidu flimkien, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem Mulej. Inqumu bil-wieqfa. Għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem.
Il-Mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Matteo.
Gloria lilek Mulej.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Isru mela, għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku sejt id-dar kellu jkun jaf li ma sara tal-lejl se jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li l-qaddej fidil u għaqli, minu dak li jissit qiegħdu fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin. Ħini dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fidejh. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi, sejt dak il-qaddej jasal fjum li huma jkunx jistennih f'sija li fija jieħdu għalla rrida u jagħmlu b'ċejjeġ u jagħtih il-kastik li ħaqqu min-nies tawwiċ bieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżis tas-snin." Il-kelma tal-mulej.
Tifir lilek Kristu.
L-Anġlu daħal għandha u qalilha: "Slim għalejk, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla." Il-bieraħ flimkien rajna li l-għażliet li jagħmel Alla jaħżduna u huma differenti minn tagħna u jara l-affarijiet b'mod differenti minna. Rajna l-bieraħ kif Alla jagħżel l-iċkej knejn u magħhom jagħmel ħwejjeġ kbar. U meta aħna nkunu lesti nammettu u narfu ċ-ċokon u l-faqar tagħna, nindunaw li aħna fqar, imbagħad hemm Alla jista' dejjem aktar jimlina bih. Għax Alla jixtieq isir bniedem u jammar mhux biss fl-oħrajn imma fija wkoll. Jammar fija biex jinnejx bih. Illum immexxija minn Omna Marija u l-ġrajjiet kbar li seħħew fid-dar ta' Nazzaret ejjew nagħmlu pass ieħor fir-riflessjoni tagħna. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: "Slim għalik" jew "Ifraħ, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek." Interessanti li fil-Vanġelu l-Evanġelista ma jgħidilniex il-ħajja ta' qabel ta' Marija, donnu ma tinteressaħx x'għamlet qabel, il-karattru tagħha, il-kisbiet li għamlet Marija, il-kwalifiki tagħha, donnu dawn li l-Evanġelista ma jinteressaħx, qishom mhumiex importanti. Mid-dehra il-ħaġa li hija l-aktar importanti huwa dak li qed iħabbar l-Anġlu dwar min, dwar Alla u dak li qiegħed jagħmel. Alla qed jgħid, l-Anġlu qed jgħidilha lil Marija: "Inti mimlija bil-grazzja." F'kelma oħra, traduzzjoni forsi aktar preċiża tkun: Alla imlik bil-grazzja tiegħu. Jew fi kliem ieħor: "Inti il-maħbuba ta' Alla dejjem. Inti maħbuba minn Alla sa mill-eternità." Alla tiħobbok lilek bi grazzja, fis-sens li b'xejn b'mod gratwit. Infatti il-kelma grazzja għana xikultant nejduwa isma ħad grazzja madak jew ħad grazzja madejk. Unbat xikultant jgħidulek imma madak ħad grazzja jew madejk ħad grazzja u inti tgħidu ejwa madejk. Għaliex ma nafx ħad grazzja miegħu, ħad grazzja magħha. Ma tkunx taf għaliex, imma nħobba, inħobbu. Xi ftejt din tixbaħ lil dak li qed jgħid Alla lil Marija: "Int sibt grazzja quddiemi. Jien infxilt fuqek." Imma l-Evanġelista ma jgħid x'għamlet Marija, x'donnu dan mhux importanti, imma dak li qed jagħmel Alla hu importanti, li qed iħobba b'xejn, bi grazzja. Qabel ma Marija qalet b'xi mod iva, ċwe Alla meċet jgħidi l-esma jina ħanħobbok jekk tgħidli iva għal dak li qed ngħidlek inħobbok. Le, imma diġa Alla hija tifawwar f'Marija l-imħabba tiegħu qabel ma hija qed tgħidlu iva jew le. F'kelma oħra l-imħabba t'Alla il-grazzja tiegħu mhix marbuta ma' dak li nagħmel jien jew ma' kif nirrispondi għalih, mhix kundizzjonata, hija grazzja appuntu b'xejn. Gratis, bi grazzja. Hemm xena oħra sabiħa fil-Vanġelu, ix-xena tal-Mamudija ta' Ġesù. Din ix-xena qiegħda fil-bidu tal-ħajja pubblika ta' Ġesù. Ġesù issa għadu m'għamel xejn, la tkellem, la fejjaq nies, qiegħed hemm fil-Mamudija. U xejn jitla mill-ilma x'jgħid Alla l-Missier għal ibnu Ġesù. Dan hu ibni l-Għażiż fih sibt il-għaxqa tiegħi. Imma s'issa Ġesù għadu m'għamel xejn. Imma għallek bissja fiħob, minar ma tagħmel xejn, fih sibt il-għaxqa tiegħi. U magħna għax tgħidu li forsi imma l-Missier hekk iħobb lill-Iben, imma magħna l-istess Alla jaħdem. Infatti Ġesù xejt fil-Vanġelu ta' San Ġwan jgħid kif ħabni l-Missier hekk ħabbejtkom jien. L-istess mod. Imma qabel ma Ġesù għamel xejn, qabel ma Ġesù fetaħ ħalqu, inti ibni l-Għażiż fejk sibt il-għaxqa tiegħi. Hekk biss jaf iħobb Alla. Aħna ziz ma nikzbux l-imħabba t'Alla, isna ksibna xi ħaġa, ma naħdmux għall-imħabba tiegħu. Aħna l-imħabba t'Alla ma nimmeritawix. Imma hu jagħtilna, anzi diġà tajilna l-imħabba tiegħu. Flittra lill-Rumani San Pawl jgħid iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina aħna li konna għadna midin bejn. Ċo ju nata li na mux meta għana konvertejna, imma meta għadna fi dnub tagħna emmek urina l-imħabba tiegħu. Araw per eżempju l-eżempju ta' Zakkew fil-Vanġelu skont San Luqa. Zakkew il-midneb pubbliku, pubblikan, traditu, qiegħed hemm fuq siġra. Ġesù jieqaf jarah, isejjaħlu jgħidlu Zakkew illum jeħtieġ li niġi għandek. Ma jgħidlux li Zakkew, Zakkew, l-ewwel ikkonverti, jekk tagħti l-israq niġi għandek. Le, jgħidlu illum jeħtieġ li niġi għandek. U grazzi għal dik l-imħabba ta' Ġesù hemmhekk li jikkonverti verament Zakkew. Hemmhekk li tinbidel qalbu għax daq l-imħabba t'Alla lejh b'xejn bi grazzja. Xi drabi aħna ziż għandna f'moħħna immaġni falsa ta' Alla, immaġni giddiba. Aħna nimmaġinaw li Alla bħalna. Jekk tħobni, inħobbok. Jekk tirrispettani, nirrispettak. Nimmaġinaw li Alla jkejjel eżatt għax aħna nkejlu. Nimmaġinaw li lill-Alla trid tirbaħ ir-rispett tiegħu u l-protezzjoni tiegħu għax aħna fil-ħajja ir-rispett irridu nirbħuh mingħand l-oħrajn. Imma dak aħna, dak aħna. U nimmaġinaw li Alla bħalna f'moħħna, imma din hija immaġni giddiba ta' Alla falsa, għax Alla mhux hekk. U anke xi kultant dwar l-imħabba f'moħħna għandna u f'qalbna għandna ħafna idejat. Xi kultant għalina l-imħabba hija xi ħaġa xi ħaġa li tħoss emozzjoni u allura tittamel xi ħaġa xi tħossek. Imma l-imħabba mhux dan biss. Dejjem fl-Iskrittura meta ngħidu Alla jħobb tafu x'jiġifieri, jiġifieri li Alla qiegħed jagħmel għażla għal ġid tiegħi, azzjoni għal ġid tiegħi indipendentament minn kif jien inwieġeb għalih. Ċwej jien nista' ma nilqewx immu ħajagħmel xi ħaġa għal ġid tiegħi. Jien nista' niġħdu immu se jagħmel għażla favur tiegħi. Din hi l-imħabba t'Alla kontinwament fil-Bibja. U dan li qed tesperjenza Marija, jiena m'għamilt xejn, imma dan tefa' ħarstu fuqi. Jiena ma nimmeritax imħabtu, imma dan ħa grazzja miegħi. Din hija l-esperjenza f'dik id-dar għażiża ta' Nazzaret. U hija l-esperjenza li tista' tkun tiegħi u tiegħek. Int ukoll sibt grazzja quddiem Alla. Nimmaġina li l-Marija tirrepeti f'qalba dak il-kliem li kienet taf mill-Iskrittura, dak il-kliem li Alla stess jgħid lilu nnifsu lil-Mosè, jgħid Yahweh, Yahweh, Alla li jader wieħen, tqil biex jadab u kbir fit-tjiba u l-fedeltà. Nistħajjel lill-Marija tirrepeti din is-sentenza lilha x'kienet żgur tafha. Alla dak li jader wieħen, kbir fit-tjiba u l-fedeltà. Eżi sinnutaw illi f'ħajjitna ħafna minn dak li nagħmlu hu biex xi ħadd iħobbna. Ħafna minn dak li nagħmlu biex ma ngħidx kollox kull ma nagħmlu nagħmluh biex xi ħadd pereżempju jinduna bina, jinnutana, biex xi ħadd jaċċettana ikun kuntent bina. Aħna f'qalbna għandna bżonn kbir, kbir ta' mħabba li xi ħadd iħobni hekk, inriduha u meta din tonqosna inħossuna vojta bla enerġija, inħossuna mitlufa, ma nistgħux niffunzjonaw tajjeb, nibżew ninfixlu. U tant nibżew illi ngħaddu ħajjitna kollha infittxu minn ħobna. U ġieli biex xi ħadd imqar jaċċettana ftit jew jagħtina ftit attenzjoni, ġieli kapaċi anke inbaxxu lilna nfusna jew inħallu lil min jinqeda bina biex xi ħadd jinnutani. Jew ħobni ftejt. Ġieli kapaċi nilbsu maskla u nikdbu lilna nfusna inkunu dak li maħniex, imma biex xi ħadd forsi jħobni. Ħajjitna kollha, ħajjitna kollha. U din it-tip ta' mħabba ma tiksibix darba għal dejjem hekk sibta minn għand xi ħadd ta' ili innutani ħabni u daqshekk, imma rrid nibqa' nitloba għax jekk tfellaq darba daqshekk. Jekk inti tfellaq darba, titlef kollox, kontinwament trid tiksiba din l-imħabba, kontinwament trid tara kif ħajaċċettawk u jħobbuk, u naħsbu li Alla l-istess. Tant li xi kultant li tfal tagħna ngħidulhom oqgħod bravu għax inkella il-bambin ma jħobbokx, li hija gidba minn hawnsien, hija dawa d-doq, dawa kbira. Hemmhekk ngħidu għall-itfal, oqgħod bravu għax il-bambin ma jħobbokx inkella gidba kbira. Imma aħna nirraġunaw li Alla bħalna. Imma l-esperjenza ta' Marija turi li Alla mod ieħor. Marija tfakkarna li aħna maħbuba diġà. Diġà maħbuba, ma rridux nikzbuha. Di grazzja diġà maħbuba. Id-disgrazzja imma li tista' tiġrilna x'inhi illi aħna ma nkunux nafu li hemm xi ħadd li diġà jħobna. Li hemm xi ħadd li jħobni kif qalbi tixtieq, kif qalbi jaċċana għal din l-imħabba, hemm xi ħadd diġà jħobni. Id-disgrazzja tkun li ma nafx jew li ma ltqajtx ma' din l-imħabba. Għax qabel ma xi persuna ratni, qabel ma xi ħadd semani, qabel ma xi ħadd taf titkasi, qabel ma xi ħadd ħabni, jien kont diġà maħbub, jien kont diġà mismuħ minn Alla l-imbirek. Lill-profeta Ġeremija Alla jgħidlu qabel ma sawartek fil-ġuf, qabel ma sawartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħrixt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Is-salmista fis-Salm 139 jgħid ma kienx moħħ jadmi minnek meta kont qiegħed insejr fis-satra u nintiseġ fil-qijan tal-art. Aktarx l-imħabba l-aktar rib ta' dan li ma hi. Aktarx hija l-imħabba tal-om jew tal-missier lejn it-tifel li għadu fil-ġuf, li għadu ma twelidx. Dejn l-esperjenza aktarx l-eqreb ta' dan għaliex. Għax għalkemm għadu ma twelidx, għalkemm għadu ma daħaklix, għalkemm għadu ma marx tajjeb fl-eżamijiet, għalkemm għadu ma milx isem għalija, jien li dat tifel, li dit tifla li għadni qatt ma rajt diġa nħobbu bimħabba kbira. Għadhom ma twelduux, għadhom ma tbismulix, imma nħobbu. Din hi eżis l-identità tagħna. Dan huwa jien u int. San Pawli kompli jgħid fl-ittar l-Efesin imma Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna meta aħna konna mejta min ħabba fid-dnubitna tagħna ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu. bi grazzja, b'don, b'rigal intom salvi. Eżiz aħna l-ridu namlu kolla flimkien ija l-nkunu ftit disciplinati ma moħna u ma qalbna. Emżon nkunu disciplinati u narfu li Alla jħobna b'mod differenti. Li aħna maħbuba diġa, diġa. Mhux ħadd ieħor jgħid inix maħbub jew le, mhux ħadd ieħor, mhux ir-raġel, mhux il-mara, mhux in-nies jgħidu inix milquh jew le, inix rifjutat jew le, imma huwa Alla li jgħidha fuq idej, u Alla li jgħid inix maħbub jew le. Inkella ħajti kollha hija f'morsa ta' jaċċettawniex jew le, dejjem imbeżża jekk xi ħadd iħobniex jew le, meta jien diġà maħbub. Din hija tentazzjoni kbira tagħna li niddubitaw mill-ħnina ta' Alla. Infatti, it-tentazzjoni kbira ta' Ġesu fuq is-salib x'inhi x'jgħidulu n-nies li Ġesu fuq is-salib. Int ma qedx li ntliben t'Alla, int ma qedx li jħobbok, mela kif qed jiġrilek dan? Jekk inti liben, jekk inti maħbub, kif għadu jħobbok, mhux veru. Hija t-tentazzjoni li għadda Ġesu u li ngħaddu minn aħna wkoll f'ħajjitna. Għalhekk eżis bħal Marija aħna nagħmlu xi ħaġa għal Alla mhux biex nigsbu l-imħabba tiegħu imma frott l-imħabba tiegħu. Jekk aħna lil Alla naqduh, jekk aħna lil Alla nippruvaw inħobbuh, mhux għax nibżgħu minnu, mhux għax pereżempju biex Alla jħares lejna b'mod sabiħ, le, imma x'Alla jħares lejja diġà bi grazzja b'mod sabiħ għax jien diġà għażejs f'għajnejh, allura nħobbu. Allura naqdih bi gratitud nibfer, mhux bi dwejja imbuttat jisni marelli l-aħwa rrid naqdih le, imma jien kuntent li nagħmel għax jien maħbub u doqta l-imħabba tiegħek. Aħna inħobbu lil Alla bi gratitudni bferħ wara li ju tassew ħabna. Fl-ewwel ittra ta' San Ġwan, Ġwanni jgħidilna u hawn qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna lil Alla imma x'ħabna hu. U bat lill-ibnu biex ikun tat-tpattija għal dnubitna. Eżis, ikompli, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxejn. Aħna f'ħajjitna xejn mu bidritt tagħna. Bidritt m'għandna xejn. Min jirraġuna bidrittijiet ma jistax ifaħħar u jirringrazzja lil Alla għax bidritt. Ikun qed jgħix gidba però, għax aħna f'ħajjitna bidrit m'għandna xejn, il-ħajja b'don, kull nifs don, il-fidi don, is-salvazzjoni li Alla ħelisni u salvani b'don, b'rigal, kien ħaqquli le, imma tawli. U allura meta naraf li kull m'għandi huwa bi grazzja b'don, allura qalbi tifraħ, allura nfaħħar u nrod ħajr lil Alla bħal m'għamlet Marija fil-Magnificat, innu ta' tifħir. Lil Alla. Ibda għejx il-gratitudni, ibda nduna bil-grazzji, ibda għaraf l-imħabba ta' Alla u f'qalbek jitnissel il-ferħ. U bħalma l-anġlu jgħid lil Marija, illum jgħid lili u lilek, ifraħ int il-mimli, il-mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, tibżax għax int sibt grazzja quddiem Alla. Alla bħal ma għamel ma' Marija ħa grazzja miegħek ukoll.
Aħna u niftakru l-lum kemm bkiet Santa Monica tara li l-bina l-bogħod mill-Knisja e jew nitolbu lil Alla biex bil-bikki ta' tant omijiet imnikta minħabba l-imġiba ta' wliedhom twassal lil dawn ukoll biex jerġgħu lura għat triq it-tajba wal-ħbiberija mill-ġdid ma' Alla.
Niftakar mulej fil-Knisja tiegħek jew tibki għal dawk fost ulieda li tbiedhom it-triq it-tajba. Farraġa bil-konverżjoni tagħhom. Nitolbu. Anqal qalb dawk kollha li jinsabu mexjin fit-triq tad-dnub u tal-ħażen. U reġġaħhom lura għall-verità u s-sewwa. Nitolbu. Fawwar fina l-koll imħabba għal xurxin u lejn kulħadd. Watina li ma noqsux li niftakru f'dawk l-iktar li jeħtieġu it-talb tagħna. Nitolbu. Ibad rizq tajjeb fuq art weliedna biex qatt ma tonqos il-barka tiegħek fuqna. Nitolbu. Daħħal fil-għena ta' dejjem lill-qaddejja tiegħek Toni u Marija u lill-ħutna il-mejtin kollha. Nitolbu.
Niftakru fil-morda f'dawk il-persuni li b'tant imħabba jduru bihom. Nitolbu wkoll għall-emigranti tagħna. Nitolbu wkoll għal dawk il-persuni li aħna wednihom it-talb tagħna. Nitolbu. Fi skit ta' qalbna fi ftit momenti ejjew issa nresqu t-talb u x-xewqat personali tagħna lill-mulej. Mulej Alla li tista' kollox, inti farraġġ lil Santa Monica għaliex qabel ma sejjaħtilha għandek, tajta l-grazzja li tara lil bina Sant Wistin fix-xirka tal-Imamdin fi Kristu. Farraġġ lilna fil-hemm tagħna. Billi dbiet minna kull ma jinkitna u jdejjaqna bi Kristu sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. ħares mulejlin il-vitma li il-poplu tijek sejjer joffrilek ima kbira fġieħ il-qaddija tijek Santa Monica u għamil li dan is-sagrifiċċju ikun taġi ta' salvazzjoni tagħna l-kol bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq.
Nerfawhom lejn il-mulej.
Miżuħħaj lill-mulej alla tagħna.
Sewwa u xiera.
Sewwa u xiera tassew. Mulej missier qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġimgħa tal-qaddisin fis-sema. U l-ġieħ li jinti tagħtihom għall-merti tagħhom huwa ġieħ mod li l-istess doni tiegħek. Inti tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrin minn sħabek kbira ta' xhieda, qalbna qawwija niġru fit-triq li għandna quddiemna. Biex nigżmu magħhom il-kuruna tas-sebħ minn suġa minn wart li qatt ma jidbil. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli u mal-ġimgħa kol trana tal-qaddisin fis-sema intennu l-innu ta' tifhir tiegħek u inkantawlek. Qaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sa jinżula issiellek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti. Biex ikunu ikkonsagrati lilek, miċċo kontana nitolbuk, għaddisom bl-Ispirtu tijek, biex jisiru il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna, li bi-kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fiħinata lina, ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna unamlu dan, tifkira tal-passjoni li bijaj binek ġdina, u tal-qawmin witlu glorius tijaw fis-sema, aħna li edin nistennew nittamaw it-tini miġġa tijaw. Rat il-ħar nofrulek dan il-sagrifiċu ħaj u għaddis. Ħares li tolbuk li l-offerta tal-knisja tijaw. Arafija li vitma li bis-sagrifiċu taħħa ritterġat ħabibna miegħek. Għamil li jahna li sen issaħħu bil-ġisem bid-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-Mażulin tiegħek, mal-Verġin Imqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek, ma' Santa Monika u mal-Qaddisin kollha. Li kif nittamaw jidħlu għal dejjem għalina qoddiemek.
Għamil nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. L-għaddej tiegħek il-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton, l-isfqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit jibat talpu x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanejn li l-uridek kollha kulfejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Hen għall-ħutna mejtin. Għal Toni u Marija Galja. Għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġejt.
Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu u s-Santu, kull ġejt u glorja għal dejjem ta' dejjem. Fil-predika smajna Alla kemm iħobbna, u dan bir-raġun. Għax huwa missierna. Ejju nduru lejh u flimkien inkantaw it-talba li huwa jinnifsu għall-imna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għattina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna u bejnietna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Xtieq jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi li tħares lejn nubitna. Żdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi li xulxin.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħidnu bid ta' dinja, ħinin dawk li huma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Thank you. Grazzi, Signor Alla, waħfilli, Signor Alla. Nitolbu. Inti jimlejtna mulej bid-doni għaddisa tijek, fit-tifkira ta' Santa Monica. Għameli bil-qawwa tagħhom nitnatfu miħtijietna u dejjem nitwetqu permezz tagħhom. Bi Kristu sidna il-mulej magħkom. Imbirku lill-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Issa nistendinkom biex flimkien nirċivu l-barka sagramentali. Qudiem Ġesu Ewkaristija, jew nitolbu għall-aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Missier qaddis, sejjaħ aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Lil dawk li inti ssejjaħinhom jisimgħu u jilqgħu l-istadina tiegħek. Lil dawk li jilqgħu l-istadina tiegħek għatihom li jirbħu l-biża' u t-fixkin li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq, għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika ta' ibnek Ġesu. Amen. Nitolbu għall-benefatturi ħajjin u mejtin ta' din il-Knisja. Missierna li jint fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretin kif is-sema egda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistriħu fil-paċi.
Thank you.
nitolbu. O Allah, dan is-sagrament tal-aġġib ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-issem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-demm Ażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu wis-Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza makulata konċezzjoni taħħa, imbirek jitlu glorjus taħħa fis-sema, birek l-issem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu taħħa, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.